17-nji iýunda Şewata Ýewropa bileleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň resmi toparyna daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiyewiň baş tutanlyk edenligi, şeýlede adalat içeri işler we demokratiýa hem adam hukuklary boýunça Milli Institutynyň wekilleriniň we parlamentiň adam hukuklary boýunça komitetiniň ýol başçysynyň gatnaşanlygy habar berildi. Ýewropa bileleşiginiň delegasiýasyna Ýewropanyň daşary işler gullugynyň Merkezi Aziýa bölüminiň müdiri Toivo Klar baş tutandyk etdi. Gepleşiklerin konstitusion reformalar, tusahanalardaky şertler, söz azatlygy we hereket azatlygy ýaly ençeme meselelerin maslahat edilmegine mümkinçilik berenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Ýewropa bileleşigi Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna şol sanda gynamalaryň ulanylmagy baradaky maglumatlary, uly aladalanmalaryny ýene öňe sürenligini öz resmi maglumatynda habar berdi. Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň hökümetini tusaglykda ýitirim bolan tusaglar ýagdaýy we olaryň ýerleşýän ýeri barada maglumat ýaýratmagy çağırdy. Şeýlede halkara synçylaryň türmelere baryp görmegini ýola goýmagy we Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite proseduralary esasynda işleşmegi ündedi. Şeýlede Ýewropa bileleşigi Türkmenistany internet ýeterliligini çäklendirmezligi we web-saýtlary petiklemegini bes etmekligi çağıranlygyny we adamlary öýlerinden çykarmak hem Sputnik antennalary zor bilen ýok etmek baradaky maglumatlar boýunça düşündürüş bermegi soranlygyny öz maglumatynda bellädi. Ýewropa bileleşigi raýat çemgeçiligine edilýän güýçli basyşlara din we inanç azatlygyna goşulmaklygy hem aladalanma döredýän metele hökmünde üns beripdir. Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň hökümeti medrin amala aşyrýan önemli reformalaryny goldamagy taýýardygyny ýene mälim edipdir. Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça Aşgabatda geçiren bu dialogynyň öňe sirasynda adam hukuklaryny goraýjy regional we halkara guramalary gepleşiklerde tahyk problemalaryň öňe sürilmegine we türkmen hökümetinden edilen işler barada hasabat soralmagyna çağırış edip Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegine degişli wakalar boýunça ençeme maglumat ýaýratdylar. Aşgabatdaky dialogda Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň giňişleýän konstitusion reformalaryň çäginde Ombudsman institutyny döretmek planyny makulap, Ýewropa bileleşiginiň kanunyň hökmüravanlygy platformasynyň esasynda hyzmatdaşlygy tasdiklanlygy hem resmi maglumatda aýdyldy. Türkmenistan Ombudsman ýagny adam hukuklary boýunça ýörite wekiliniň wezipesini döretmek planyny şeýleň ýanwar aýynda ulan edipdi. Türkmenistanyň prezidenti şonda Ombudsman institutynyň döredilmeginiň adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň konstitusion kepilligi bolan döwlet baş tutany üçin ägir tuly ýardymçy boljakdygyny aýdypdy. Ýewropa bileleşiginiň dialogda pozitiw diýilip bellän belliklerini arasında 2014-nji ýylda Türkmenistanyň bir näçe diýine tutsagy boşadanlygy 2015-nji ýylyň maý aýynda geçirilen prezidentiň günä geçişligi agzaldy. Bu Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistandaky indiki günä geçişlikleri tutsaglykdaky siýasy aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylary we parahatçylykly diýini toparlaryň agzalaryny boşatma üçin ulanmagy ündänligi aýdyldy. Ýewropa bileleşigi adam hukuk larny ähli umumy we bozulmasyz diýip hasaplaýanlygyny we hyzmatdaşlyk hem sowda boýunça çäkli ulaşyklarda taraplar arasyndaky gatnaşyklarda adam hukuklarynyň esasy oryn tutýanlygyny aýdýar. Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen iki taraplaryň gatnaşyklaryň 1998-njy ýylda gol çekilen wagtlaryň sowda ulaşygy esasynda dolandyrylýanlygy, şeýlede partnerlik we hyzmatdaşlyk ulaşygynyň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlary we Ýewropa parlamenti tarapyndan tasdiklanmagyna garaşylýanlygy habar berilýär. Ýewropa bileleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda 2008-njy ýylda energiýa ugrundan hyzmatdaşlyk boýunça düşünşmeklik memorandumyna hem gol çekilipdi. Ýewropa bileleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça indiki dialogyň 2016-njy ýylda Brüsselde geçiriljekdigi aýdyldy. Birinji gezek bu dialog 2008-njy ýylda Aşgabatda geçirilipdi.